sohani zo'ravonlik bilan orqaga qaytarib yuborishi ularning ekonomikasiga u foydali ta'sir qilmaydi. Ushbu respublikalarni o'sha tovar mahsulotlarini narxini arzonlashtirish, tannarxini tushirish va o'zining tovarlarini xalqaro bozorda konkurent darajasini oshirish uchun bu juda ham katta rol o'ynaydi. Masalan, o'sha migrant kecha $600 ishlayotgan bo'lsa, bugun $300 ishlashga rozi. U pul topolmagan, shu keyin o'zi qaytib kelaveradi. Buning uchun unaqaligini majburan qilish, zo'rlash, bularga hech qanday ahamiyati yo'q.
Deydi Komroliyev. Komila Sobirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
Hamkorimiz Olmaota shahrida O'zbekistonga deportatsiya qilinishini kutayotgan hamda deportatsiyadan qutulib qolgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari hayotidan hikoya qildi. Ushbu to'lqinda xalqaro mavzudagi lavhaga e'tiboringizni tortamiz. Amerika kinoakademiyasining dunyodagi eng nufuzli Oscar mukofotining bu yilgi asosiy sovrinlari Mumbai xarobalaridan chiqqan Bilag'on bola hayotidan hikoya qiluvchi Kulbadan chiqqan millioner filmida ketdi. Bu filmda Anil Kapurni hisobga olmaganda nom chiqargan aktyorlar yo'q. Shuningdek, Oscar mukofoti boshqa yo'nalishlari, jumladan eng yaxshi aktyor, eng yaxshi aktrisa yo'nalishlari bo'yicha ham o'z egalariga topshirildi.
The Oscar goes to Slumdog Millionaire, Christian Coulson producer.
Kinorejissor Steven Spielberg Kulbadan chiqqan millioner yilning eng yaxshi kino kartinasi deb topilganini e'lon qilgach, kuzatuvchilar fikricha Hollywoodda tarixiy burilish yuzaga chiqdi. Zotan, Oscar tarixida boshqa mamlakatlar, Kulbadan chiqqan millioner misolida Hindistonning Mumbai'da suratga olingan film Amerika kinoakademiyasining eng oliy mukofotiga loyiq topilishi noyob hodisa. Bu filmning birgina emas, jami 8 ta Oscarni qo'lga kiritishi esa Amerika kinoakademiyasining o'z tarixida ham har yil uchraydigan hodisa emas. Bunday tarixiy kechadan nafaqat Los-Anjelesning marosim o'tgan hashamatli qasri, ayni paytda Mumbai xarobalari ham larzaga keldi. Mumbai xarobalari millionlab ko'chada tug'ilib, ko'chada o'ladigan, qashshoqlik yetishtirgan bilag'on bolaning kim millioner bo'lishni istaydi qabilidagi televizion shouda g'olib chiqib, nafaqat millionlar, balki muhabbatiga ham erishish haqidagi film, ayni paytda eng yaxshi kinostsenariy, kinematografiya, ovoz, tahrir, musiqa va qo'shiq kategoriyasida ham Oscar g'olibi deb topildi. Film prodyuseri Christian Coulson Kulbadan chiqqan millionerda Anil Kapurni istisno qilganda, ot chiqargan aktyorlar o'ynamaganini aytar ekan, ssenariyda tasvirlangan voqealar film komandasi muhabbatini qozonganini ta'kidlaydi.
Together we've been on an extraordinary journey. When we started out, we had no stars, we had no power or muscle, we didn't have.
Biz birgalikda favqulodda jarayonni boshdan kechirdik. Filmni boshlagan mahalimizda unda na biror yulduz, bizda na uni tugatishga yetgulik kuch va na istaganimizni suratga olishga imkon beruvchi pul bor edi. Qo'limizda bor yo'q narsa o'qiganlarning barini o'ziga oshiq u beqaror qiluvchi ajoyib ssenariy edi xolos. Bizda genial rejissyor, bugun iste'dodiga o'zingiz baho berishingiz mumkin, o'z qarorida qat'iy komanda bor edi xolos, deydi Hind ertagini Hollywood ertagiga aylantirgan film prodyuseri. Kulbadan chiqqan millionerning Mumbai xarobazorlaridan chiqqan, nomini birov eshitmagan qahramonlari hozircha individual rollar uchun Oscar ola olmagan bo'lsa, eng yaxshi aktyor va aktrisa kategoriyalari bo'yicha mukofot dunyo kino muxlislariga nomlari tanish yulduzlarga nasib etdi.
2009-yilgi Oscar mukofoti sovrindorlariga oid boshqa tafsilotlar bilan bizning internetdagi saytimizda tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Endi esa 4-chi hokimiyat eshitirishining yangi sonini tinglashga taklif qilamiz. Uni hamkasbim Alisher Siddiq tayyorlagan. Marhamat.
Assalomu Assalomu alaykum. 4-chi hokimiyat dasturini tinglayapsiz. O'zbekiston va mintaqa ommaviy axborot vositalari hamda so'z erkinligi dasturimiz diqqat markazida bugungi eshitirishimizda. Taniqli jurnalist va inson huquqlari himoyachisi Dilmurod Sayyid hibsga olindi.
Kimdir keldi deb shunday yoqalarini ushladi, sudirib olib chiqib ketdi deb ko'chaga. Sudirib olib chiqib ketdi, yoqasiga tarmashdi.
Hukumat tazyiqlariga uchragan Dilmurod Sayyidning faoliyatiga bir nazar tashlaymiz. Afg'oniston hukumatini ayovsiz tanqid qilgan Paymon gazetasi yopildi. So'z erkinligi g'oyasidan chekinishmi bu? Bugungi 4-chi hokimiyat dasturida tinglaymiz. Fevral kuni kechqurun Toshkentda taniqli jurnalist va ezgulik inson huquqlarini himoya qilish tashkilotining faoli Dilmurod Sayyid hibsga olindi. Turmush o'rtog'idan olingan dastlabki xabarlarga ko'ra, prokuratura tergovchilari Dilmurod Sayyidni tovlamachilikda gumon qilishmoqda. Huquq himoyachilariga ko'ra, O'zbekistonda ularning ko'zga ko'ringan hamkasblari aynan shunday ayblovlar bilan bartaraf etiladi. Yilda jurnalistik faoliyati tufayli tazyiqqa uchragan Dilmurod Sayyid so'nggi yillar davomida o'zini huquq himoyachisi sifatida sinab ko'rdi va yana hukumat bosimiga uchradi. Barno Jumanova o'z turmush o'rtog'i Dilmurod Sayyid hibsga olingan yakshanba kungi voqeani eslab quyidagilarni aytib berdi.
Uyimizga keldik, oxirgi podyezdda turamiz. Eshikni ochdim, men kirdim, qizim kirdi, orqasidan xo'jayinim kirsalar kimdir keldi deb shunday yoqalardan ushladi-yu sudirib olib chiqib ketdi deb ko'chaga. Sudirib olib chiqib ketdi yoqasiga tarmashib. Tovba dedim-da hayron bo'lib chiqsam qizim chirillab yig'lab qoldi-da. Adamni qo'yib yo'lda turgan go'vdali odam xo'jayinimni yoqasidan mahkam ushlab turibdi. Dilmurodga ham hayron bo'lib qoldilar. Voy, nima qilyapsiz? Siz kimsiz o'zi? Nimani ushlaysiz? Qog'ozing bormi? Arest qilishga nima uchun anaqa majburlab olib ketyapsan deb bizlar bilan yurasan. Boshlig'imni anaqasini buyrug'ini bajardim. Soliq va valyutaga qarshi departamentni ishqiz labzakda ekan Toshkentda. Keyin o'zini dokumentini ko'rsatdi, guvohnomasini. Faqat oti esimda qoldi, Zuhriddin degan.
Dilmurod Sayyid Toshkentda kechki payt mashinaga bosib olib ketilganicha so'nggi bora kechki soat 1 da uyiga telefon qildi. Ertasi kuni ertalab esa Samarqand viloyat prokuraturasining izolyatoriga tashlandi.
Kechqurun xo'jayinim telefon qildi, qornim juda och qoldi, ham sovqatyapman dedilar.
Viloyat prokuraturasi qoshdagi soliq va valyuta jinoyatlariga qarshi kurash departamenti bir ayol arizasiga ko'ra Sayyidni tovlamachilikda gumon qilmoqda. Huquq himoyachilari viloyat amaldorlarining dumiga bosgan Dilmurod Sayyidning uyushtirilgan tuhmat qurboni bo'lganligidan xavotirda. Advokat Ruhiddin Komilov o'z hamkasbini himoya qilish uchun Samarqandga yetib bordi.
Menimcha kimdir dumini bosgan nazarimda-da. Shunaqasidan bo'lishi mumkin. Endi bunga aniqlik kiritamizki, endi menimcha shunga oid biror bir kimdandir tuhmat arizasi tushganda tegida. Shu moddaga aylanib qoldi deyman. O'shandan qo'rqib turibman degan gap ochiladi hozir. Tovlamachilik chiqib bor. Men taxminan shuni his qilyapman manamda. Xudo ko'rsatmasin albatta, xohlamasdim lekin bunaqa bo'lishi mumkin.
Dilmurod Sayyidning hibsga olinishi sabablarini prokuratura mulozimlari hozircha tushuntirgani yo'q, biroq turmush o'rtog'ining hibsga olinishini Barno Jumanova uning Samarqandning Jondor tumanida boshlagan ishlari bilan bog'laydi.
Oxirgi paytda Dilmurod aka anaqa Samarqanddagi Jondor rayonini MTT mashina traktor parkini raisini ishini oldilar. O'sha yerda 10-tacha fermerlar bular anaqa ishonchli vakil edilar. Ular anaqa MTTni nima traktorlarini sotilib ketgan, katta-katta summalar yo'qolib ketgan. Keyin bir marta yoz bo'lgandan keyin haligi anaqa Jonboy prokuraturasi ishi yopib yuborgan. Bular keyin Toshkent orqali yana jinoyat ishi qo'zg'algandan keyin anaqa noqonuniy sotilib ketgan yerlar ham orqasidan ochilib ketib qolibdi. Hosildor yerlar, tutzorlar kesilib sotilib ketgan ekan. Hech qanaqa farmonsiz sotilgan ekan katta-katta pul evaziga. Xulosa qilyapmanki, shu MTP raisi aslida O'rinboyev degan odam, shu odam eshitiryapti deb o'ylayman.
2005-yil oxirida Dilmurod Sayyid o'z jurnalistik faoliyati tufayli ilk bor tazyiqqa uchragandi. O'shanda uni Advokat Press gazetasida e'lon qilingan yo'q haqidagi badiha maqolasi tufayli ishdan haydashgan, tez orada gazetaning o'zi ham yopib tashlangan edi. O'z maqolasida jurnalist prezident Karimovning O'zbekiston kelajagi buyuk davlat shiorini bugungi ayanchli hayot asosida shubha ostiga olgandi. O'tgan muddat davomida Dilmurod Said o'zining internetda paydo bo'lgan bir qator tanqidiy maqolalari sababli hukumat bosimiga uchradi. O'z maqolalarini jurnalist asosan inson huquqlarini himoya qilish mavzusiga bag'ishlagan. 4-chi hokimiyat dasturi uchun 2007-yilning oxirida intervyu bergan Dilmurod Said ta'qiblarga qaramasdan o'z jurnalistik burchiga sodiq qolajagini aytgan edi.
Nohaq sudlovlar, nohaq tergovlar qilinayotgan o'sha qonunbuzarliklar haqida albatta faktlarga suyangan holda yozaman.
O'ta tanqidiy ruhdagi maqolalaringiz bor-da, o'shani bir ko'rib, misol uchun bu O'zbekistonda turib shunday maqolalarni yozayotganingiz bu bir jasorat albatta. Bu narsalardan qo'rqmaysizmi? Ya'ni bu maqolalar boshingizga sinishi mumkinligidan.
Bugun men ko'rib turib indamasam, yoki yana boshqa bir odam ko'rib turib indamasa, bu narsalarga kimdir munosabat bildirishi kerak-ku. Biz birinchi galda jurnalistga munosabat bildirishi kerak deb hisoblayman. Agar jurnalist ham ijodkor shoirlar indamasa, ana undan keyin bu bilmayman kim gapiradi bu narsalarni. Bu yerda masalan tuzumga qarshi bir munosabat emas, bu faqatgina har bir davlatchilikning asosidan eng asosiy bir bo'g'indan biri hisoblangan qonun ustuvorligi masalasi.
Dilmurod Saidning hibsga olinishi o'tgan yilda xalqaro hamjamiyat xavotirlariga sabab bo'lgan huquq himoyachisi Azam Turg'unov va jurnalist Solijon Abdurahmonovga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishlarini eslatadi. Ko'p o'tmay ikkovi ham uyushtirilgan ayblovlar bilan 10 yillik qamoq jazosiga hukm etilgandi. Ozodlik yangi kundan darak. Bizni har kuni qisqa va o'rta to'lqinlarda hamda sunniy yo'ldosh orqali tinglang. Internet saytimiz ozodlik.org. To'rtinchi hokimiyat dasturini tinglayapsiz. Mustaqil ommaviy axborot vositalari misli ko'rilmagan darajada rivojlangan Afg'onistonda so'nggi paytlari so'z erkinligiga bosim ortgani ham kuzatilmoqda. Kuni kecha Afg'on hukumatini ayovsiz tanqid qilib kelgan Paymon gazetasi yopildi. Gazetaning yopilish sabablarini uning bosh muharriri davlat tomonidan ta'ziqlarining kun sayin ortib ketayotgani bilan izohladi. Bu borada Afg'on rasmiylari hozircha munosabat bildirgani yo'q, deydi Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kkan.
Paymon kundaligi mas'ullaridan Razzoq Ma'munning da'vo qilishicha, mazkur kundalik davlat tomonidan o'tkazilgan muttasil ta'ziqlar oqibatida yopilgan. Unga ko'ra, keyingi chog'larda chet el matbuotidan